วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องการทำ curated content นะครับก็คือการทำคอนเทนต์แบบคัดสรรนั่นแหละว่ามันมีกระบวนการอย่างไรนะครับเพราะในเอพิโซดก่อนเนี่ยก็มีการพูดไปแล้วว่ามันมีข้อดีอย่างไรนะครับถ้าหากทำจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีลักษณะแบบใดบ้างแล้วถ้าเกิดเราพูดถึง process นะครับกระบวนการทำงานถ้าเกิดเราจะทำ curated content เนี่ยก็ทำอย่างไรนะฮะเอาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการคัดสรรคอนเทนต์นั่นแหละแต่มันก็จะมีดีเทลย่อยๆที่เราต้องรู้จักเหมือนกันนะครับถ้าเราพูดถึงสเต็ปแรกของการที่เราจะเป็นคนคัดสรรคอนเทนต์เนี่ยนะครับสเต็ปที่1เลยคือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าข้างนอกนั่นนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสเต็ปเรียกว่าไฟล์หรือ search นะฮะหรือกระบวนการที่เรา explore ก็ได้นะครับภาษาอังกฤษนะฮะแต่ถ้าเกิดเราพูดแบบง่ายๆก็คือว่าผู้คัดสรรเนี่ยนะครับจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่าโจทย์เนี่ยนะครับวันนี้เราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างหรือมีคอนเทนต์แบบไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ไปทำการค้นหานะครับแล้วก็ไปแบบว่าค้นคว้ารวบรวมมาเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบว่าเรื่องของการเปิดใน Google ก็ได้นะครับหรือจะเป็นการอ่านหนังสือก็ได้หรือจะเป็นการที่แบบว่าไปรวบรวมบางคนตัดคลิปข่าวอะไรก็ว่าไปนะครับคือไปรวบรวมมานะครับรวบรวมมาให้หมดนะครับว่ามันมีแหล่งข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับธีมที่เรากำลังพูดถึงอยู่หรือประเด็นที่เรากำลังสนใจอยู่นั่นเองนะครับเมื่อเรารวบรวมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือเรื่องของกระบวนการของการ organize นะฮะ organize ก็คือเอาที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับมาดูว่าเราจะเรียบเรียงมันอย่างไรนะครับเราจะเรียบเรียงเอาอะไรขึ้นก่อนเอาอะไรขึ้นหลังอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นหรือเราจะบอกว่าข้อมูลมันมีเยอะมากเลยนะครับเราสามารถที่จะแบ่งให้กลายเป็นกี่ตอนกี่พาร์ทได้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพาร์ทของการจัดระเบียบต่างๆและนะครับซึ่งมันจะรวมไปถึงเรื่องของการพยายามคัดสรรด้วยว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสเต็ป1สเต็ป2เนี่ยที่เราเรียกว่าสเต็ป5แล้วก็สเต็ป organize นะครับมันเป็นสเต็ปว่าด้วยเรื่องของกระบวนการที่เราจะใช้เรียกว่าวิจารณญาณของผู้คัดสรรพอสมควรนะครับและทักษะใหญ่มากทีเดียวซึ่งตรงนี้นะครับเราจะบอกว่าคนที่ทำงานพวกคอนเทนต์คอนเทนต์คิวเรเตอร์นะครับเขาเรียกว่าคอนเทนต์คิวเรเตอร์ก็คือผู้คัดสรรคอนเทนต์เนี่ยจะต้องเก่งมากหนึ่งนะฮะหนึ่งต้องรู้ด้วยว่ามันมีแหล่งข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวโยงกับคอนเทนต์ประเภทนี้หรือท็อปปิกประเภทนี้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการคิวเรตคอนเทนต์ว่าด้วยเรื่องของธุรกิจนะครับคนที่เป็นคิวเรเตอร์นี่ต้องรู้เลยว่าคำว่าธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีแหล่งข้อมูลจากไหนบ้างนะครับเขาสามารถหาข้อมูลจากไหนอะไรอย่างนี้ไปได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผมพูดถึงคนทำงาน Facebook Page ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดแบบว่าเราต้องการคิวเรตว่าด้วยเรื่องของคำคมแรงบันดาลใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะต้องรู้เลยว่าเขาจะต้องไปหาข้อมูลเรื่องคำคมแรงบันดาลใจจากซอร์สไหนจากแหล่งไหนจากเว็บไหนจากหนังสือแบบไหนนะครับแล้วก็รวบรวมมานั่นเองนะครับซึ่งพอรวบรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะแบบมีของเยอะมากนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างต้องใช้ใช่ไหมครับมันก็เข้าสู่สเต็ปที่เราคุยกันว่ามันคือการ organize organize เนี่ยก็จะใช้ทักษะอีกอันนึงก็คือทักษะว่าด้วยเรื่องของการที่จะประเมินฮะมันคือการประเมินคอนเทนต์และข้อมูลต่างๆที่อยู่ตรงหน้านะครับและดูว่าคอนเทนต์ไหนเนี่ยนะครับควรหยิบเอามาใช้คอนเทนต์ไหนควรจะเอามาจัดหมวดหมู่กับอะไรคอนเทนต์ไหนควรจัดแพ็คกับอะไรนั่นเองนะมันเหมือนการจัดแพ็คเกจนั่นแหละนะครับการจัดแพ็คเกจว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่ประมาณเกือบ100อย่างเนี่ยนะครับนะฮะแล้วเราบอกว่าโพสต์นึงมันรับได้แค่ประมาณ10อย่างเราควรจะเอา10อย่างไหนไปโพสต์นะฮะหรือชุดนี้ควรจะโพสต์5ชิ้นอันนี้ควรโพสต์10ชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคือการ organize คือการจัดระเบียบต่างๆนั่นเองนะครับแล้วพอเมื่อจัดระเบียบต่างๆได้เรียบร้อยนะครับจัดระเบียบได้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะค่อยเข้าไปสู่กระบวนการของการทำโปรดักชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะบอกว่าเวลาเราเลือกหาคนทำคอนเทนต์คิวเรเตอร์เนี่ยนะครับเรายังไม่พูดถึงเรื่องของงานโปรดักชันหรือพวกงานที่แบบว่าทำกราฟิกอะไรนะครับแต่เราจะสำคัญมากกว่าเลยคือคนเนี่ยคัดสรรนะครับคือรู้แหล่งหรือเปล่านะครับแล้วก็มีวิจารณญาณในการคัดสรรมากน้อยแค่ไหนสามารถมีรสนิยมที่ดีนะครับในการที่จะจัดแบ่งต่างๆได้นั่นเองนะครับตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะในประสบการณ์ส่วนตัวผมที่ผมทำงานกับคอนเทนต์คิวเรเตอร์หลายๆคนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทีมเก่าผมด้วยนะครับหรือคนที่ผมได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนต่างๆไปเนี่ยนะครับคนที่ทำงานเก่งๆเนี่ยเขาจะชำนาญมากเลยครับเขาจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีทักษะเรื่องการค้นหาข้อมูลไม่มีทักษะในเรื่องของการสรุปความหรือการจัดหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยนะครับทำงานตรงนี้จะอึดอัดมากทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปเอาข้อมูลจากไหนมาเล่าไม่รู้ว่าจะนำเสนออย่างไรนะครับอ่ะนั่นก็คือฝั่งที่เราเรียกกันว่า สเต็ปที่ File นะครับแล้วสเต็ปที่เรียกว่า Organize นั่นเองนะครับแล้วสเต็ปสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกคือเรื่องของการทำ Production นั่นเองก็คือการเอาคอนเทนต์ที่ถูกคัดสรรมาแล้วนะครับจัดหมุดหมู่เรียบร้อยแล้วเอามาผลิตแล้วก็เอาไปเผยแพร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ว่าเอาทำชิ้นงานสำเร็จแล้วก็เอาไปนำเสนอนะครับในช่องทางต่างๆตามเหมาะสมนะครับซึ่งถ้าเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าคนทำคอนเทนต์คิวเรเตอร์ต้องทำ3อย่างเลยไหมทั้งคือเรื่องของการหาข้อมูลการจัดระเบียบแล้วก็เรื่องของการพับลิชบอกว่าไม่จำเป็นนะฮะถ้าถามว่างานใหญ่ๆของคอนเทนต์คิวเรเตอร์จะอยู่2เซตแรกนะครับก็คือเรื่องของการคัดสรรแล้วก็การค้นหาข้อมูลนั่นแหละนะครับแต่หลายๆบริษัทนะครับหลายๆเอเจนซี่เองก็อาจจะทั้งหมดนี้ทำในคนเดียวเพราะว่าก็จะได้ง่ายๆนะครับแต่บางที่ก็จะแยกเลยว่าคนคัดสรรคนคัดสรรและคนหาข้อมูลเนี่ยคือชุดหนึ่งนะครับคือคนทำข้อมูลนั่นแหละและคนทำงานโปรดักชันจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งคนทำโปรดักชันไม่ได้แปลว่าต้องไปค้นหาข้อมูลนะฮะคนทำโปรดักชันก็คือแค่รับข้อมูลมาแล้วก็นำเสนอนั่นเองถามว่าเป็นอย่างไรได้บ้างถ้าเกิดเราคิดง่ายๆนะครับเหมือนกับเราอาจจะมีสถานีข่าวนะครับแล้วก็ผู้รายงานข่าวไม่ได้แปลว่าต้องไปลงทำกันบ้านไปลงไปหาข้อมูลนะฮะแต่ว่าจะมีทีมทำข้อมูลไว้ให้นะครับและทีมทำข้อมูลเนี่ยคัดสรรมาแล้วแล้วก็เอาข้อมูลชุดเนี้ยให้ผู้ประกาศข่าวหรือผู้รายงานข่าวเป็นคนนำเสนอนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการพับลิชงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกระบวนการนะครับกระบวนการถ้าเกิดว่าเราไปอ่านตำราเรื่องของการทำcurated content เนี่ยมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะครับคือ file organize แล้วก็ publish นะครับก็เล่าเอาไว้แล้วกันเพราะว่านี่คือหนึ่งในทักษะที่งานปัจจุบันนะครับถ้าเกิดทำเป็น content editor เนี่ยก็จะมีงานลักษณะแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็หลายๆที่ก็จะต้องการคนแบบนี้ด้วยเพราะว่าคอนเทนต์พวกนี้เป็นคอนเทนต์ที่เอาไว้หล่อเลี้ยงโซเชียลนะครับแล้วก็หาว่าฉันทำคอนเทนต์อะไรดีฉันจะพูดอะไรดีนะครับคือไม่เอาขายของแต่จะเล่าอะไรดีเขาก็จะพึ่งฝั่งที่เป็น curated content นั่นเองลองฟังและลองคิดตามนะครับถึงกระบวนการและทักษะที่จำเป็นในการทำงานพวกนี้ด้วยนะครับแล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าใครชอบงานแบบนี้ก็จะแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับว่าเอ๊ะมันต้องมีทักษะเพิ่มเติมไหมหรือจะต้องรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนั่นเองในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Facebook Page แล้วก็ตัว Podcast ด้วยนะครับเสิร์ชนัทพัฒน์คอมนะฮะก็จะมีเรียกว่าลิสต์มาให้นะครับผมและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.